Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia Europeană îngheață prima tranșă din ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova din cauza anulării alegerilor de la Chișinău. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor condamnă posibila extindere în Rusia a categoriei agent străin la persoane fizice, adică la jurnaliști. Iar Comisia pentru Informația Senatului American a ajuns la concluzia că Rusia a coordonat o campanie amplă de influențare a alegerilor americane din 2016. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Delegația europeană din Moldova a confirmat miercuri că executivul Uniunii Europene a decis suspendarea eliberării primei tranșe din programul de asistență macrofinanciară ca urmare a evenimentelor politice din Moldova și în special a deciziei Curții Supreme de Justiție din 25 iunie privind invalidarea rezultatelor alegerilor de la Chișinău. Detalii imediat în emisiune. Președintele României, Klaus Iohannis, a reacționat dur la adoptarea codului penal modificat în Camera Deputaților de la București, spunând că va contesta codul penal și codul de procedură penală la Curtea Constituțională. Iohannis a spus că ceea ce s-a întâmplat în Parlament se numește dictatura majorității, care este profund dăunătoare democrației. Citez, s-a trecut cu tăvălugul peste argumentația opoziției. Modificările care s-au făcut sunt fie inutile, fie toxice, fie dăunătoare. Codul penal în forma modificată de PSD a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Legea a trecut cu doar două voturi peste pragul necesar, dintre care unul a venit de la deputatul PMP Adrian Mocanu, exclus imediat din partid. Alți 9 deputați ai minorităților naționale au votat alături de PSD, înclinând decisiv balanța. UDMR nu a mai votat alături de PSD și ALDE. Agresiunea Rusiei în Ucraina amenință arhitectura de securitate a Europei Centrale și de Est, dar e menită să destabilizeze Occidentul, a declarat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki. Vorbind la Strasbourg în fața Parlamentului European, Morawiecki a spus că Georgia a fost obiectul unui atac similar în 2008 și asta arată că ceea ce face acum Rusia nu e o coincidență, ci o strategie pe termen lung. Aceste țări, a spus premierul Poloniei, au fost găsite vinovate de către Rusia doar pentru că au ales un model politic și economic european și întreaga Uniune Europeană ar trebui să stea în spatele parteneriatului estic, pentru că el e esențial pentru securitatea țărilor Europei, inclusiv aceea a țărilor din sudul continentului. Șefa Curții Supreme din Polonia s-a prezentat în 4 iulie la lucru în ciuda unei legi care coboară vârsta de pensionare a judecătorilor. Malgorzata Gersdorf a sosit la curte miercuri însoțită de sute de simpatizanți și a spus, citez, prezența mea aici nu e despre politică, sunt aici să apăr domnia legii. Gersdorf are 65 de ani și i s-a spus să demisioneze, dar ea insistă că, potrivit Constituției, trebuie să stea în funcție până în 2020. Critic vehement al Partidului Lege și Justiție aflat la guvernare în Polonia, Malgorzata Gersdorf a numit epurare legea controversată care prevede pensionarea judecătorilor la 65 de ani în loc de 70 de ani. Uniunea Europeană a lansat o acțiune legală împotriva guvernului polonez, spunând că noua legislație subminează independența justiției. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor condamnă intenția Moscovei de a eticheta pe anumiți jurnaliști și blogger agenți străini. Organizația cu sediul la New York cere autorităților ruse să renunțe la politica lor sistematică de obstrucționare a fluxului liber de informație și să permită cetățenilor ruși să primească informații și opinii dintr-o multitudine de surse.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Comisia Europeană, așadar executivul european de la Bruxelles, a confirmat miercuri că pentru moment debursarea primei tranșe din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro este suspendată, pentru că nu au fost îndeplinite precondițiile politice. În balanță a tras foarte mult decizia din 25 iunie a Curții Supreme de Justiție de a confirma anularea votului pentru primăria Chișinăului. Precondițiile politice se referă la starea democrației, la respectarea statului de drept, implicit la organizarea de alegeri corecte în baza unei legislații corecte. joi, situația drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv sau în primul rând criza provocată de anularea alegerilor de la Chișinău, este discutată în Parlamentul European. Același Parlament care a aprobat, alături de Comisie și Consiliu, acordarea asistenței macrofinanciare, dar și stabilirea unor precondiții politice pe lângă obișnuitele condiții economice. Iar în Parlament, în acest moment, problemele Moldovei s-au concentrat într-o dispută deschisă între socialdemocratul Andy Christie și Cristian Preda, membru al Partidului Popular European. Ambii critică anularea alegerilor, ambii sunt de acord că instituțiile europene trebuie să reacționeze, dar au păreri diametral opuse când este vorba despre cum să reacționeze. De la Chișinău, Liliana Barbaroșe.
Europarlamentarul Andy Christie l-a acuzat pe Facebook pe un alt europarlamentar român, Cristian Preda, că vrea să decupleze Republica Moldova de la Uniunea Europeană, spunând că invalidarea alegerilor din Chișinău este odioasă și necesită o reacție fermă din partea Uniunii Europene, însă nu împingerea mașinii în zid. 2018 nu trebuie să repete 2015, a scris el. Reacția europarlamentarului social-democrat vine după ce Cristian Preda și un grup de alți 30 de europarlamentari din grupul popular europenilor au propus un proiect de rezoluție extrem de sever la adresa Republicii Moldova, urmarea invalidării scrutinului din Chișinău. Parlamentul European va dezbate chestiunea mâine în plen. Pornind, se pare, de la premisa că Uniunea Europeană nu ar trebui să înghită la nesfârșit derapajele Chișinăului de la normele democratice, cum a făcut-o bunăoară atunci când Moldova a adoptat schimbarea de sistem electoral, proiectul lui Preda propune nu doar suspendarea asistenței macrofinanciare, ci și a suportului bugetar pe care îl acordă anual Uniunea Europeană Chișinăului pentru realizarea reformelor. Ar fi sancțiuni proporționale pentru autoritățile moldovene acuzate că ar fi influențat justiția pentru a invalida un scrutin legal doar pentru că l-a scos învingător pe un reprezentant al opoziției. Asemenea, bombe nucleare au potențial să arunce în haos situația de peste prut, crede Andy Christie. Ar fi un preț politic pe care niciun partid din Moldova nu l-ar putea gestiona, a mai scris el pe rețelele sociale. Cristian Preda i-a răspuns lui Christie tot pe rețele prin a-l acuza că ar îndeplini poruncile unui oligarh de la Chișinău și că ar fi de fapt purtătorul de cuvânt al lui Vlad Plahotniuc în forumuri europene. Însuși Christie, care pare să sugereze că lipsirea Republicii Moldova de ajutoarele europene s-ar putea solda cu ceva similar anului 2016, când prorusul Igor Dodon a devenit președinte după suspendarea ajutoarelor europene în 2015 pe fundalul scandalului provocat de furtul secolului, promovează împreună cu un grup de deputați socialdemocrați din Parlamentul European o rezoluție mult mai domoală, ce critică invalidarea scrutinului, însă fără sancțiuni de genul celor propuse în proiectul popular europenilor. Rezoluția care va ajunge până la urmă la linia de final în Parlamentul European va fi cel mai probabil una de compromis, care ar putea să includă doar una din cele două sancțiuni propuse de populari europeni, adică suspendarea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro. Prima tranșă din această asistență de 30 de milioane ar fi trebuit să ajungă de mult la Chișinău, dar a fost amânată deja odată din cauza deciziei autorităților de aici de a schimba sistemul electoral în pofida avertismentelor europene. Răspunsând unei solicitări a presei de la Chișinău, Comisia Europeană a confirmat printr-un purtător de cuvânt înghețarea repetată a ajutoarelor din cauza constatării că Chișinăul nu îndeplinește condițiile politice convenite cu Uniunea Europeană. Într-un interviu de săptămâna trecută la Europa Liberă, comisarul pentru politică de vecinătate, Iohannes Hahn, ne spunea că situația din Republica Moldova va fi analizată la Bruxelles alături de chestiunea mai veche a schimbării sistemului de vot, dar și a recentelor evoluții legate de invalidarea scrutinului din capitală. În 2018, Republica Moldova speră să obțină din partea Uniunii Europene, în afară de primele tranșe din asistența macrofinanciară, și un ajutor bugetar de peste 21 de milioane de euro pentru programe ce țin de susținerea liberalizării regimului de vize, reforma finanțelor publice, liberalizarea comerțului și reforma poliției. Relatările guvernului de la Chișinău arată că premierul nu a renunțat la eforturile pentru păstrarea ajutoarelor. De exemplu, un comunicat de ieri vorbește despre o întâlnire a lui Pavel Filip la Strasburg împreună cu speakerul Candu cu comisarul Hahn, cu mesajul că invalidarea scrutinului s-ar datora problemelor din legislație, pe care guvernul se arată hotărât să le înlăture. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana. Joi, Europa Liberă va relata despre dezbaterea din Parlamentul European și implicațiile acesteia pentru Republica Moldova. Ne găsiți însă la orice oră și pe internet la europalibera.org și desigur pe rețelele de socializare. 4 iulie este Ziua Națională a Statelor Unite, ocazie pentru Valentina Ursu să schițeze un bilanț al relațiilor moldo-americane.
Speakerul Andrean Candu declara recent că guvernările precedente de la Chișinău au ignorat dialogul transatlantic, spre deosebire de alte țări din regiune, ceea ce a cauzat lipsa suportului necesar la timpul potrivit din partea Washingtonului. Acum însă, Moldova vrea să recupereze pentru a confirma faptul că Statele Unite ale Americii este nu doar un partener important, dar și unul strategic. L-am întrebat pe analistul occidental Vladimir Socor ce crede el despre evoluția relațiilor moldo-americane.
Cooperarea bilaterală a ajuns într-un punct mort, mai ales după invalidarea alegerii primarului din Chișinău de către justiția subordonată domnului Plahotniuc. Această mișcare a dus la dezamăgire profundă în Washington. Chiar instituții cum ar fi Consiliul Nord-Atlantic, care se angajaseră într-o discuție cu domnul Plahotniuc, au ajuns să-l critique foarte sever. Pe website-ul Consiliului Nord-Atlantic a apărut o serie întreagă de articole deosebit de critice față de domnul Plahotniuc, aceasta numai la câteva luni după ce aceeași instituție încercase să stabilească o relație de cooperare politică cu domnul Plahotniuc, Consiliul Nord-Atlantic. Și-au dat seama că au greșit și acum a apărut o serie întreagă de articole extrem de critice la adresa guvernării. E vorba de instituția care organizase acum câteva luni la Chișinău o mare reuniune interparlamentară care a permis guvernării Republicii Moldova să se autodescrie drept pro-occidentală.
Potrivit expertei Asociației de Politică Externă, Ala Roșca, recentul comentariu al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind invalidarea alegerilor din municipiul Chișinău transmite un mesaj clar și dur că instanțele judiciare nu trebuie să fie influențate politic, că trebuie să fie independente și să se ghideze de profesionalism și legislație. Experta spune și ce așteptări are SUA de la Moldova.
Evident că așteptările sunt ca să îndeplinească acele cerințe de continuare a reformelor democratice și, în primul rând și cel mai important, de eradicare a corupției. Corupția este la un nivel înalt în Republica Moldova. Și cerințele față de continuarea reformelor democratice în plan social, în plan politic, inclusiv reformele economice, reformele justiției.
În cei 27 de ani de independență, Statele Unite ale Americii au oferit Republicii Moldova peste $1 miliard. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Mulțumesc, Valentina. Interviul integral cu politologul Vladimir Socor, joi dimineața la ora 6:30, în prima emisiune a Europei Libere. La orice oră, desigur, pe internet, la europaliberă.org. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor cu sediu la New York a condamnat amendamentul legislativ aprobat de un comitet al Dumei ruse, care propune ca statutul de agent străin atribuit unor instituții de presă să fie extins și asupra persoanelor fizice, în primul rând jurnaliștilor. Radu Benea relatează.
În declarația apărătorilor drepturilor omului se spune că propunerea legislativă este o continuare a politicii sistematice a autorităților ruse în vederea restrângerii libertății de răspândire a informației. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor a cerut Moscovei să schimbe cursul și să permită cetățenilor ruși să primească informații și opinii dintr-o gamă largă de surse. Comitetul pentru politica informațională al Dumei de Stat a Rusiei a aprobat marți modificarea legislativă ce permite ca statutul de agent străin să poată fi atribuit nu numai organizațiilor neguvernamentale finanțate de peste hotare, dar și persoanelor fizice. În proiectul de lege se spune că sub incidența sa vor intra persoanele ce răspândesc materialele instituțiilor de presă trecute pe lista așa zișilor agenți străini sau care participă la elaborarea unor astfel de materiale și care primesc finanțări de peste hotare. Unul din autorii proiectului, Leonid Levy, a afirmat citat de Interfax că bloggerii care nu vor face decât să redistribuie informații ale unor agenți străini nu vor avea de suferit. Nu este limpede totuși dacă sub incidența legii vor ajunge, de exemplu, corespondenții presei străine care muncesc în Rusia. Legea care permite autorităților să califice drept agent străin organizațiile de presă finanțate de peste hotare a fost aprobată în noiembrie anul trecut. Ea nu a făcut decât să extindă asupra mass media practicile existente ce vizează organizațiile neguvernamentale. Rusia susține că legislația sa, criticată de guvernele occidentale și grupuri pentru drepturile omului, ar fi un răspuns la ceea ce pretinde a fi presiunea asupra presiei ruse în Statele Unite, acuzații respinse de administrația americană. Ministerul rus al justiției a trecut pe lista sa de agenți străini, între alții Vocea Americii și postul nostru de radio Europa Liberă, Radio Libertatea. Relațiile ruso-americane s-au deteriorat puternic după anexarea Crimeei în 2014 și agresiunea rusă din Ucraina, precum și din cauza presupusului amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După peste un an de investigații, Comisia pentru Informații a Senatului American și-a comunicat concluzia, și anume că regimul rus a coordonat o campanie amplă, care a inclus atacuri cibernetice, pentru a influența alegerile americane din 2016. Cum se împacă această concluzie cu ceea ce afirmă președintele Donald Trump? O întrebare pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Trump a exprimat îndoieli cel mai recent luna trecută că Rusia s-a amestecat în alegerile americane. El urmează acum să se întâlnească cu președintele Putin. Și mulți se întreabă dacă o astfel de oportunitate acordată celui care pune la cale atacuri împotriva democrației americane și occidentale se justifică. Sau dacă un politician cu abilitatea lui Vladimir Putin va obține de la președintele Trump concesii riscante. Spre deosebire de Camera Reprezentanților, unde Comisia de Specialitate este divizată pe falii partizane, cea din Senat a funcționat în timpul investigației într-o manieră bipartizană, încercând să afle adevărul. Și concluziile au fost comunicate ieri. Investigația a durat un an și jumătate și a fost menită să verifice concluziile agențiilor americane de informații. Comisia a conchis că cele comunicate de agențiile de informații americane sunt justificate și nu au fost influențate de partizanat politic. Acest anunț nu este o surpriză, mai toți analiștii independenți sunt de acord că rușii au atacat cibernetic instituții cum sunt Comitetul Național Democrat și au încercat într-o varietate de formule să influențeze alegerile. Într-un mesaj Twitter la 28 iunie, Donald Trump scrie însă, citez, Rusia continuă să susțină că nu are nimic de-a face cu amestecul în alegeri. Este puțin probabil că opiniile senatorilor din comisie îi vor schimba președintelui Trump optica cu privire la cele întâmplate. Senatorii din comisie susțin că ancheta lor a descoperit noi metode folosite de ruși, între care infiltrarea unor sisteme electorale din state și manipularea unor platforme social media. Comisia nu dă la iveală în documentul public surse, precizând că va exista o variantă confidențială a raportului care va conține detalii. Rămâne de văzut dacă acordul bipartizan va supraviețui următorului obiectiv, și anume de a stabili dacă campania lui Trump a fost amestecată sau nu în încercarea Rusiei de a influența scrutinul. Raportul face referire la așa numitul dosar prezentat FBI-ului de fostul agent britanic Christopher Steele, din care reiese că între Trump și Rusia ar exista legături, sugerând chiar un șantaj. Dar numai pentru a preciza că informațiile din dosar sunt neverificate și nu stau la baza concluziilor agențiilor de informații și comisiei senatoriale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Germania, cancelara Angela Merkel a aplanat pentru moment o dispută serioasă cu aliații social-creștini din Bavaria, dispută legată de politica față de migranți și care ar fi putut duce la căderea guvernului. Dar Merkel nu și-a schimbat poziția, și anume că această problemă a migrației nu poate fi rezolvată la nivel național, ci numai în context european. De la Berlin, William Toto.
Șefa guvernului federal, Angela Merkel, a apărat compromisul la care a ajuns Uniunea Creștin-Democrată cu Uniunea Creștin-Socială Bavareză în ceea ce privește rezolvarea problemei migranților. Într-o declarație prezentată în fața Bundestagului, cancelara a subliniat că oamenii, instituțiile și statele pot coordona soarta propriilor lor țări numai împreună cu alții. Cu alte cuvinte, Merkel a subliniat ideea că problemele care în ultimele zile au adus guvernul în pragul unei crize nu pot fi rezolvate doar la Berlin, ci numai în cooperare cu celelalte țări ale Uniunii Europene. Dezbaterea din Bundestag, dedicată bugetului federal pentru anul în curs, s-a concentrat însă asupra migranților și înțelegerii între ministrul de interne Seehofer și cancelara. Conservatorii din partidul bavarez și cei din partidul lui Merkel s-au înțeles că în zona de frontieră se înființeze așa numite zone de tranzit. Acolo urmează să fie reținuți în primul rând migranții care au intrat în Germania și care au depus deja o cerere de azil într-o terță țară. Totul s-a decis ca persoanele fără drept de ședere să fie trimise în țările în care au depus deja o cerere de azil. Nu există un plan concret cum va decurge această operațiune și când vor fi ridicate aceste tabere de tranzit. Premierul austriac Sebastian Kurz s-a arătat nemulțumit de hotărârea Berlinului, afirmând că nu se poate ca țara sa să preia persoanele neacceptate de Germania. Ministrul german de interne Seehofer va pleca poi mâine la Viena pentru a ajunge la o înțelegere cu austriecii. Mâine, cancelara va avea o întrevedere cu premierul ungar Orban dedicat aceleiași probleme. Angela Merkel a tot pledat pentru rezolvarea chestiunii la nivel european și pentru încheierea unor acorduri bilaterale. Cel de-al doilea partid din Parlament, Alternativa pentru Germania, oricum se opune liniei guvernului, indiferent cum ar fi ea. Alice Weidel, președinta grupului parlamentar al acestui partid de opoziție xenofob autoritar, a profitat de dezbaterea din Bundestag, cerând nimic mai mult decât demisia lui Merkel.
Machen Sie also dem Trauerspiel ein Ende.
Cancelara să pună capăt tragediei și să plece de la cârmă, a spus Weidel. Partidul Social-Democrat, care face parte din Marea Coaliție de la Berlin, are mari rezerve față de proiectul conservatorilor de a înființa zone de tranzit. Unii social-democrați au și spus că în spatele termenului zone de tranzit se ascunde termenul lagăre. Președintea social-democraților, Andrea Nahles, a atras atenția că înțelegerea creștin-socială, creștin-democrată, trebuie să aibă și acordul partidului.
Und für uns steht dabei ganz klar fest.
Pentru noi chestiunea este foarte limpede. Corespunzător principiilor noastre, respingem acțiuni naționale unilaterale, pledăm pentru respectarea acțiunilor juridice în conformitate cu regulile statului de drept, în consecință respingem lagăre închise. Disensiunile care până acum au blocat guvernul ar putea declanșa o nouă ceartă, de data aceasta între coaliționarii social-democrați și conservatori. Așa numitele zone de tranzit, pentru care unii propun acum denumirea și mai difuză de centre expres, nu vor fi un panaceu pentru politica față de migranți. Aceste centre sunt, pentru Merkel și Seehofer, doar un mijloc temporar care le garantează supraviețuirea politică. Cert este că, în pofida înțelegerii între bavarezi și creștin-democrați, cele două partide se află într-un proces de divorț. Conflictul deocamdată aplanat va reizbucni cel târziu în octombrie, când vor avea loc alegeri parlamentare în Bavaria. Atunci, Uniunea Creștin-Socială Bavareză riscă să piardă majoritatea absolută, ceea ce echivalează cu o reizbucnire a crizei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Evenimentul cultural-politic al acestui început de iulie în Franța l-a constituit intrarea celei ce a fost Simone Weil și a soțului ei în Panteonul de la Paris. Un templu al Republicii, un loc de reculegere și reîncărcare a energiilor naționale pentru francezi, în care odihnesc alături Voltaire, Victor Hugo, Émile Zola, Louis Braille, Alexandre Dumas, Jean Jaurès, Jean Moulin, Marie Curie, André Malraux, etc. Construcția clădirii, inițial menită de Ludovic al XV-lea să înlocuiască biserica ruinată a Sfintei Genevieva, patroana Parisului, a început în 1758, dar a fost încheiată abia în 1790, la începutul Revoluției franceze. Revoluționarii au schimbat destinația, transformând-o într-un mausoleu, necropolă a personalităților excepționale ale Franței. În paranteză fie spus, un memorial al unității și gloriei unei țări, așa cum nu există și pare dificil de imaginat că ar putea exista astăzi în România sau în Moldova de peste Prut, unde discursul ideologic rămâne atât de fracturat, asemenea memoriei, unde resentimentul și prejudecățile sunt încă atât de puternice, unde justiția este încălcată de chiar cei care ar trebui să-i asigure și apere independența. Simone Weil este a cincea femeie între cele 76 de mari figuri ale istoriei franceze înhumate în Panteon, alăturându-se lui Sophie Berthelot, intrată în 1907, lui Marie Curie, adusă în Panteon la 60 de ani de la moartea ei, în 1995, în timpul președinției lui François Mitterrand, și celor două mari reprezentante ale rezistenței franceze, Germaine Tillion și Geneviève Antonion de Gaulle, înhumate în 2015 sub președinția lui François Hollande. La un an exact de la moartea ei, președintele Emmanuel Macron evoca la ceremonia omagială desfășurată sâmbăta trecută, îl citez, ardoarea invincibilă, elanul profund spre ceea ce este drept și spre bine, energia neobosită de a le face să triumfe, ale omului excepțional care a fost Simone Weil. O viață, un destin și o confruntare permanentă cu memoria, înainte de toate cea a Holocaustului, a tinerei arestată la Nisa și deportată în 1944, împreună cu întreaga ei familie ce avea să fie ucisă, cu excepția unei surori, la Auschwitz-Birkenau. S-a spus deloc pe nedrept că odată cu Simone Weil în Panteon a intrat în mod oficial și memoria Holocaustului, o amintire a unor vremuri și suferințe ce aveau să inspire și hrănească gesturile politice și umane de-a lungul întregii vieți, angajat în magistratură după cel de-al doilea război mondial, intrat oficial în politică după 1974, grație lui Valéry Giscard d'Estaing, combatantă victorioasă în cele din urmă într-un lung proces de a face acceptat dreptul femeilor la avort, militantă neobosită pentru unitatea Europei, drepturile femeii și integrarea europeană, președintă timp de ani de zile a Parlamentului European, fondatoare în anul 2000 a Fundației pentru Memoria Shoah-ului.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Pe site-ul ziare.com, Ioana Enedu Gioiu arată că modificările aduse legislației penale de coaliția dintre social-democrați și liberal-democrați excede cu mult o anumită decizie a Curții Constituționale a României, cu care PSD-știi s-au justificat de nenumărate ori. Există în articol o listă a modificărilor votate, pe care majoritatea parlamentară le-a adus codului penal nu pentru că le-a cerut Curtea Constituțională, ci profitând de conjunctură. Una peste alta, spune Ioana Ene, fiecare dintre noi va fi la discreția oricărui funcționar care își poate bate joc de cetățean după cum dorește, fără să răspundă pentru asta. Este legalizat furtul prin interpuși, iar mătușa Tamara devine vedeta României. Dacă dumneavoastră omorâți pe cineva cu mașină din greșeală, veți fi condamnat. Dacă funcționarul face o greșeală care are ca efect moartea unor oameni, nu pățește nimic. Am încheiat citatul. Dan Tăpălagă sintetizează pe site-ul G4 Media consecința votării codului penal cu modificări asupra funcționării organismelor anticorupție. Direcția Națională Anticorupție, spune el, nu va mai avea niciodată competența pe abuz în serviciu, decât dacă ar fi conexat cu alte fapte sau dacă prejudiciul depășește 1 milion de euro. Cei care vor investiga infracțiunile de abuz vor fi parchetele locale, care nu dispun nici de timp, nici de resursele necesare. Cu alte cuvinte, un primar, prefect sau președinte de consiliu județean ar trebui să fie anchetat de polițiști din orașul sau județul respectiv sub supravegherea procurorului. Puțin probabil că o astfel de anchetă s-ar putea realiza în mod imparțial și eficient. Toate cele 215 dosare cu abuz în serviciu trimise în judecată anul trecut de Direcția Națională Anticorupție ar putea avea ca efect dispunerea unor soluții de achitare. A fost un citat. Ce se mai poate face în această situație? Emilian Isăile scrie pe ziare.com că și opoziția și președintele Klaus Iohannis pot contesta codurile penale la Curtea Constituțională, în ciuda faptului că actuala ei componență nu dă prea multe speranțe de obiectivitate. Președintele poate mai întâi să retrimită legea în Parlament, se mai câștigă ceva timp. La limită poate convoca și un referendum, iar societatea civilă, la rândul ei, poate protesta. În revista 22, Alexandru Gusi atrage atenția că PSD și ALDE nu au totuși la îndemână ca o contrareacție decât procedura de suspendare a președintelui, în care însă Partidul Social Democrat nu este deocamdată susținut nici de ALDE și nici de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 5 iulie a Ziarului de Gardă, aflați cine este procurorul aflat în spatele unei construcții cu scandal din centrul Chișinăului. În Ziarul de Mâine citiți și despre averea ascunse a unei familii de șef la stat și despre casa acestora donată de rude. Tot joi citiți despre lupta pentru averea lui Vlad Filat și aflați dezvăluirile și acuzațiile nepotului ex-premierului trimis la închisoare pentru corupție și trafic de influență. Joi aflați epopeea unor moldoveni naivi și a unor ex-deținute grațiate de președinte. Într-un interviu cu psihologul Daniel David din România discutăm mâine despre proteste și lipsa de atitudine, despre încredere în justiție și societate divizată.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aceasta, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.